Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
The Sleep Outfitters 4th of July sale is happening now. Save up to $1,000 on Beautyrest Black adjustable sets and experience next level comfort and support. Plus, enjoy free white glove delivery and setup. But hurry, deals this big won't last long. Only at Sleep Outfitters.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om blandt andet klimaterrorisme. Og det er jo ikke ligefrem et af de ord, som giver julelys i øjnene, når man hører det. Men mindre man er glad for krimier. For det er nemlig et af elementerne i en ny krimi, som er skrevet af et af de mest populære danske forfatterpar. Forfatterparet Janni Pedersen og Kim Faber er tilbage med krimien Skyggeriget, der er fjerde bog i deres populære Junker-serie om makkerparet Martin Junker Junkersen og Signe Christiansen. Og i aften der skal det altså handle om udfordringen ved at skrive en roman, mødet med fans og ikke mindst den nye bog. Og her i Aftenklubben der har jeg besøg af den ene halvdel, nemlig Janni Pedersen. Og velkommen til at gå aften.
Tusind tak skal du have.
Jeg er glad for, at du er med her i studiet. Har du det godt?
Jeg har det godt. Jeg har lidt tømmermænd.
Ja, det sagde du godt før. Ja. Men, hvordan har du det, når du er tømmermænd? Altså, det er meget forskelligt. Har du lyst til, at jeg skal bestille en pizza for dig? Eller hvad?
Nej, kaffe. Kaffe og vand er rigtig godt.
Okay.
Men jeg må jo konstatere, at efter jeg er blevet 50, nu er jeg 54, så de der tømmermænd, de slider altså. Førhen, der kunne jeg godt, da jeg sad og lavede morgennyhederne med Lasse Sjørslev i News, det gjorde vi, jeg tror, vi gjorde det i 4-5 år, der kunne vi godt sådan skrive til hinanden, ej, nu skal vi sove, og det var dig, der havde lovet at ikke drikke øl i aften, og nu sidder vi der begge to i morgen tidlig, og er sådan lidt halvstive og har sovet 3,5 timer. Der kunne jeg sagtens, det kan jeg ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg er 3 sætninger bagud, og det går ikke mere, så der er ikke rigtig noget at gøre. Men,
Det er det, der hedder tidens tand, der gnaver, ikke?
Ja, det er noget værre noget.
Ja. Mm. Men man kan sige, heldigvis, så har du tid til at være her. Det er jeg glad for. Og jeg har en lille biografi af dig, Janni.
Okay,
tilfælde af,
spændende.
Hvis man tænker, hvem er det nu, du er? Jeg tvivler på, at der er mange, der har det sådan, men bare lige for en god ordens skyld. Janni Pedersen, du gik på Slagelse Gymnasium i midten slutningen af 80'erne?
Ja, jeg blev student i 1987.
1987. Yes. Du blev uddannet på Journalisthøjskolen, Danmarks Journalisthøjskole.
Det hed den dengang.
Ja, i 2000, og så i flere sæsoner, der var du tilknyttet Dags Dato og Station 2, og nu er du vært på God Aften Live.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg var i praktik på Faktoren, som var TV2's daværende dokumentarprogrammer. Og så, da jeg blev færdig som journalist, det var den dag, hvor Peter Lundin han blev varetægtsfængslet. Og en af mine tidligere redaktører havde tilbage i 94 været i USA og ville lave en dokumentar om unge danskere og hvordan de klarede sig. Der var en pornoskuespiller inde, og der var en anden fyr, som jeg ikke kan huske, hvad lavede. Og så var der Peter Lundin, som sad i fængsel. Og det er jo der, hvor de der meget interessante billeder stammer fra, hvor han er sort i den ene halvdel af ansigtet og hvid i den anden. Og det, der skete dengang, det var faktisk, at han havde sagt til Jesper Klit, der 2 år interviewede ham, at han ville gerne have, at han tog noget teatermaling med, så han ligesom kunne vise diversiteten i hans sind og hans udtryk osv., altså den sorte og den hvide side. Og den dag, jeg så blev færdig, det er så der, vi finder ud af, at han er blevet varetægtsfængslet for drabet på Marianne Petersen og hendes 2 drenge. Og så gik vi ned i kælderen, og dengang, det var sådan nogle gamle betabånd. Lytterne kan jo ikke se, at jeg sidder med hænderne nærmest sådan meter adspredt.
Det er en god IKEA-reol.
Ja, lige præcis. Så gik vi ned, og så fandt vi alle de bånd, og så satte vi dem ind i racket. Jeg tror, der var 8 timers råbånd eller sådan noget. Og så, jo mere vi så, altså jo mere tænkte vi. Man behøvede ikke at være retspsykiater for at kunne se, at der var noget galt med ham. Og så begyndte vi at lave en dokumentar, som hed En mor, der vender hjem, som handlede om hele optrinet fra, han havde dræbt sin mor, afsonet dom, kom retur til Danmark. Og i den forbindelse begyndte jeg så at få flere og flere krimikilder, og havde en idé til at tage til USA og kigge på, hvad skete der fra, han havde begravet sin mor, til han blev anholdt 9 måneder efter på grænsen til Canada. Mm. Og det lavede jeg så til Station 2. Og så blev dokumentarafdelingen nedlagt. Der havde jeg jo været færdig et halvt år, og så blev jeg ansat på nyhederne. Og det er 21 år siden til januar, og jeg har simpelthen været der lige siden. Bortset fra, at jeg så er på God Aften nu, ikke? Men, ja. men jeg er tilknyttet TV2-nyhederne, og det kan godt være, at jeg er blevet et kendt ansigt, men hvis du vækkede mig i nat og spurgte mig kl. 4, hvad er dit job, så vil jeg sige, jeg er reporter på netnyhederne. Det er der, mit DNA er. Og selvom jeg ikke har lavet et indslag til netnyhederne i rigtig mange år.
Hvad var det, der gjorde, at du ligesom har noget identifikation med det? Altså, hvad er det, der gør, at der er et eller andet der, hvor du bare søger hen?
Journalistikken, eller nyhederne, eller kriminalitet?
Jamen, når du, okay, altså, jeg spørger bare ind til, når du, hvis man vækker dig, og du siger, jeg har stadig været på nyhederne, hvad var det, fordi du var der længst tid, eller hvad er det, der gør, at det er ligesom der, du tænker?
Jeg tror måske, da jeg blev ansat som reporter på nyhederne, du skal tænke på, TV2 kom til i 1988, der var jeg lige kommet hjem fra USA, og havde, nej, der var jeg lige taget til USA, og havde sådan meget det der, wow, en ny tv-station, og man så reporterne på 19-nyhederne gøre det på en anden måde, var ude og lave jysk grundreportage, og talte med rigtige folk, altså folk, der sagde jeg, og jeg er ked af det, eller jeg er sur, eller jeg er begejstret, altså i forhold til monopolet på Danmarks Radio, ikke? Så jeg tror bare, at jeg allerede dengang tænkte, jamen det er jo rigtige mennesker, så jeg, da jeg blev ansat på TV2-nyhederne på Sortedamsdoseringen, ja, så havde det bare sådan, jeg er simpelthen den heldigste kvinde. Så jeg tror i virkeligheden, at det at blive journalist og skulle lave indslag, som skulle røre folk, eller begejstre dem, eller få dem til at tænke anderledes, eller opildne dem, det var sgu større for mig at få den funktion, end det var at blive vært. Så ja, jeg er journalistik helt. Jeg er journalist helt ind i maven.
Men hvor kommer kærligheden fra så til krimistoffet? Nu kan man sige, du er her også, fordi du er sammen med din mand, Kim Faber, har så skrevet den her.
Ja, lige pludselig kommer det til at handle om journalistik.
Ja, men det er også super fint, ja. Men jeg er nysgerrig på, når du siger, at du havde første dag, den dag, hvor Peter Lundin han blev indsat, ikke? Mm. Så er jeg bare nysgerrig, har det altid været en interesse for dig i krimistoffet? Har det trukket mere end andre ting? Eller hvor spiller det en rolle hen i forhold til dine interesser?
Jamen, jeg tror egentlig, det var meget tilfældigt. Altså, fordi jeg havde lavet den dokumentar sammen med Ralf Andersen om Peter Lundin, og da jeg så bliver ansat på nyhederne 4-5 måneder efter, så har jeg sådan en god tillægshistorie. Jeg er kommet i kontakt med en af Peter Lundins tidligere cellekammerater i USA, som kunne fortælle nogle ret vilde historier, og så tog jeg til USA og lavede den historie til Station 2. Og du ved, så begyndte jeg bare at arbejde på Station 2 mere og mere, så fik jeg skulle jeg ikke lave nyheder i 3 måneder, så var jeg på Station 2, ikke? Og det var jeg også på Dags Dato, hvor det var nogle andre historier. Det var TV2's daværende aktualitetsprogram. Så det var mere eller mindre en tilfældighed. Men okay, så kunne jeg jo godt mærke, så fik jeg jo kilder hos politiet, og jeg fik kilder blandt de kriminelle miljøer. Og så, så lige pludselig begyndte jeg bare at dække det mere og mere. Og har stået virkelig mange timer foran Østerlandsret og Københavns Byret.
Og jeg vil godt tænke mig at spørge lidt mere ind til, hvordan du måske kunne bruge det senere hen. Men bare lige for at afrunde din biografi, så kan man sige, ja, du er vært på Grafen Live. Og så Kim Faber, som er din mand, som du har skrevet den her bog sammen med, han er til daglig journalist på Politikken, hvor han i 25 år har arbejdet som blandt andet nyheds- og kulturreporter. Men nu er han så vidt jeg kunne læse mig frem til, fuldtidsforfatter.
Ja, han er stoppet på Politikken. Altså, han er stadigvæk tilknyttet, så han kan godt gå ind og tage en vagt, hvis de ringer. Men det har han ikke gjort i lang tid. Han skriver. Han er skriverkarl. Ja. 100%.
Og jeg synes jo, det er fascinerende det her med at møde et makkerpar. Det tænker jeg, det skal vi også komme ind på, det her med at skrive bøger sammen. Men I debuterede tilbage i 2019 med Vinterland, som blev solgt i 170.000 eksemplarer. Den blev shortlistet af Bogforums debutantpris i 2019 og fik også det danske Kriminalakademis debutantpris 2020. Serien er solgt til 10 lande. Og så vandt I år, faktisk ikke for så frygtelig lang tid siden, for første gang Bog og Idés forfatterpris, Marta-prisen for den forrige bog Kvæler.
Ja, er det ikke vildt?
Det, hvor meget betyder det egentlig, sådan det her med priser og sådan noget? Altså, hvor meget betyder det for dig?
Altså, vi fik den der debutantpris, så fik vi faktisk også Krimimessens publikumpris.
Jeg tror, jeg har vundet flere. Jeg kunne bare fortsætte ud i det uendelige nærmest. Ikke?
Nej, det er vist. Og så modtog vi jo Marta-prisen. Og jeg tror, at jeg kan huske, da jeg blev nomineret til årets kvindelige studievært til Billedbladet, som uddelte Oscar dengang. Nu er de fester slut, men det var jo rimelig stort, at jeg kan huske det, som modtog prisen for nogle år siden. Der blev jeg simpelthen så kisteglad, fordi det var jo seerne. Det var ikke TV-festivalen, der nominerer og sådan noget. Det var jo seerne. Det var jo seernes stemmer, og det er jo dem, man gerne vil komme ud til. Så det var i virkeligheden den største pris. Og sådan tror jeg måske også, både Kim og jeg har det med Marta-prisen, fordi det er jo læserne. Mm. Det er læserne, der har stemt på os. Så det er vi jo bare ovenud kistehamrende lykkelige for.
Og jeg kan også lige sige til lytteren, der lytter med her, du blev nærmest overfaldet af en af mine kollegaer tidligere, fordi Maj-Brit, hun er åbenbart kæmpe fan, kunne jeg høre, ja, af jeres forfatterskab.
Så det
er noget, som folk følger med i, det er noget, folk kan lide. Men jeg læste også inde på, og det er selvfølgelig ikke det mest troværdige kilde af alle steder, men du blev beskrevet inde på Wikipedia som litterær aktivist.
Nå, det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke lige tjekket.
Nej, jeg var bare nysgerrig, om det var noget, du kunne...
Litterær aktivist?
Ja, jeg stussede også over det, jeg tænkte, det har jeg har ikke hørt den betegnelse før. Det kunne godt være, at du kunne genkende til om det var, fordi jeg engang har skrevet et eller andet, eller gjort noget i den retning. Så jeg tænkte bare, det kunne godt være, du vidste, hvad der lå i det.
Det litterære, det må vel læne sig op af bøgerne, fordi jeg må sige, at jeg begyndte at... Altså i virkeligheden, så prøver vi jo som journalister at være tilstræbt objektive journalister, og jeg kan love jer for, når man sætter sig ind i enten News-studiet eller God Aften, så er der jo folk, der vil sige, altså Lasse og jeg, dengang vi lavede morgennyhederne, så kom man ud, så var der sådan, du er Pernille Skippers bedste ven, eller du burde simpelthen få et job i Venstres pressetjeneste, ikke? Mm. Du er rev-rød, du er blå. Altså det fik man i hovedet hele tiden, og så havde det sådan, så har det været en god morgen, fordi så er der blevet gået til stålet, uanset hvilken farve dem, man interviewede, de havde. Men egentlig så har jeg jo ikke haft lyst til at mene noget. Men så på et tidspunkt, så tænkte jeg også, okay, jamen når man har den platform, man har, så kunne man måske godt ikke være politisk, men i hvert fald sådan værdibaseret have nogle holdninger. Og det har jeg jo så haft i forhold til ikke at fylde mig selv med ting i mit ansigt, måske vise kvindekroppe, som de er, pas på hinanden, gå i rette med hadske beskeder. Jeg har været med i Sexisme bag skærmen, som handlede om sexistiske magtstrukturer på TV2. Det var ganske grænseoverskridende lige pludselig at sidde og være case selv og fortælle om nogle strukturer på en arbejdsplads, som jeg har været på i snart 21 år og har holdt rigtig meget af. Også i forbindelse med, at der er jo nogle mænd, der har måttet betale nogle konsekvenser, og det er jo nogle mænd, som jeg har arbejdet med og har været rigtig gode kollegaer. Så på den måde kan det godt være, at jeg er blevet mere aktivistisk. Hvis det er litterær aktivisme i forhold til bøgerne, så ved jeg ikke, om jeg vil kalde det aktivisme, men det er jo klart, det her det bliver et meget langt svar på et meget kort spørgsmål.
Det er fint.
Altså jeg har jo dækket krimi i virkelig, virkelig mange år, og så står jeg jo ligesom der og skal koge 8 timers oplevelser i retten ned til 1 minut og 30 til 19 nyhederne for eksempel. Der er jo ikke plads til mine holdninger, og det skal der heller ikke være, men det er klart, det er mine oplevelser af, hvad der sker. Og nu har jeg så bare forholdsvis god erfaring i at formidle retsstof, så derfor så er det jo ikke, det er jo objektivt, det jeg ser derinde, og jeg kan jo lægge det ind i en eller anden ramme, fordi jeg har så god erfaring med, hvad er det, der foregår derinde. Men der er jo alligevel noget, der sætter sig. Jeg kan huske, der var en ung tyrker, der blev slået ihjel. Han fik et bat i hovedet, og da man ser de der to unge fyre, som jeg mener var henholdsvis 15 og 17, da man ser dem ind i retten med deres pårørende, hvor man kan se, at der er tatoveringer over det hele, og jeg kunne genkende en af onklerne som banditers rocker. Det er mange år siden det her. Så sidder man jo og kigger på dem og tænker, at altså et eller andet sted som menneske kan man godt sidde og tænke, ja, dumme sviner, hvorfor har I ikke opdraget jeres unge ordentligt? Altså som person kan man ikke lade være med, at de har slået en ung mand ihjel, som sad og spiste en pizza, mens han var ude og dele aviser ud. Ikke? Så man kan jo godt som menneske tænke, ah! Og du ved, så lige pludselig, når man så får de der drenges personlige forhold, når der bliver redegjort for dem, ikke? Så kan man jo godt se, jamen for fanden da altså. Det her, det er jo en social historie, ikke? Mm. Og de fleste krimihistorier er jo sociale historier. Altså der er noget, der er gået galt på et eller andet tidspunkt. Og så nogle oplevelser, hvis jeg skal forholde mig til det der litterære aktivist, så er det jo sådan nogle oplevelser, som jeg tager med mig, når jeg skriver. Vi fik en anmeldelse i forbindelse med Skyggeriet, hvor der står, at vi er de bedste danske aftagere af Sjøvald og Varlø. Og jeg og både Kim og jeg, det er jo vores altså kongekrimier, de 10 krimier, som de skrev. Og hvis vi er det, så er jeg kisteglad, fordi... Så er det vel noget med at tage den der sum af alle de oplevelser, jeg har fået i de mange år, hvor jeg har dækket krimi, og der, hvor jeg kan mærke, at her er noget, der er kantet eller skarpt, eller noget, der gør mig ked af det, eller noget, der påvirker mig. Hvis jeg kan få det med ud i krimierne, uden at det bliver politisk, så synes jeg, det er dejligt. Helt konkret kan jeg huske, i forbindelse med nogle af de terrorangreb, eller planlagte terrorangreb, som er blevet forhindret af PET, og som jeg jo har dækket rigtig, rigtig meget, og efter angrebet på Krudttønden og synagogen, altså, så kunne politiet jo ikke løfte hele opgaven med de mange sikkerhedsopgaver, der var for eksempel på den jødiske skole, Karolineskolen og synagogen. Og lige pludselig så ser vi jo soldater i gaden. Og det kan jeg huske, at det vil jeg fandme have med. Og Signe i etteren, tror jeg, Vinterland, der kører Signe, og så kører hun forbi et eller andet sted, var det Karolineskolen, jeg kan ikke huske det helt konkret. hvor hun noterer det der med, at der står soldater i gaden, ikke? Mm. Og det kan jeg bare huske, fordi da jeg så det første gang, så tænkte jeg, for fanden, hvad er det for, hvad er der sket med vores land? Ikke som aktivist, men bare sådan undrende, fordi når der er soldater i gaden, så er det jo undtagelsestilstand normalt. Men, mm. men nu har vi ligesom vendet os til det. Og jeg har ikke rigtig nogen politisk holdning eller aktivistisk holdning, men det er bare vigtigt for mig at tage de der svirp med hanen, eller ting, jeg selv har undret mig over, eller ting, jeg selv synes er skrevet, og tage det med. Og så på den måde kan det godt være, det er aktivistisk. Hold kæft, det var et langt svar. Nu stiller du et spørgsmål, ja, og strikker min kaffe. Jeg er også ved at få melkaj nu.
Ja, det er super fint. Jeg er glad for, at du er her, Jannie Pedersen. Og jeg tænker, vi kan lige tage en kort pause, og så vende tilbage til noget af de skriveri.
Så hælder jeg noget vand op i mit. Jeg skal nok gøre det kortere. Undskyld, jeg håber ikke, at jeg har tabt jer alle sammen derude.
Det er super hyggeligt. Vi tager lige en kort pause.
Check.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Welcome back to, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code podcast at gruns.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en kvinde, der har mange talenter. Hun har lige talt uafbrudt i 10 minutter. Hun hedder Jannie Pedersen, og velkommen til igen og god aften.
Jo, tak.
Ej, det gjorde du altså ikke, men du svarede godt og fyldigt på et spørgsmål.
Jamen, det er også fordi, når man selv er journalist og har været ude og stille spørgsmål. Jeg kan huske, første gang jeg skulle, har det været valget 2001? Ja, jeg skulle lave Mogens Lykketoft, stillet op mod Anders Fogh, og skulle ud og lave interview med ham, og jeg stod der, og jeg var sådan forholdsvis grøn i nyhedsbranchen, og jeg stillede spørgsmål, og han svarede, fordi Mogens Lykketoft svarer virkelig, virkelig langt. Og da jeg kommer hjem, så tænker jeg, det er et pissegodt interview, ikke? Og jeg var også sådan lidt, wow, jeg havde lavet interview med Mogens Lykketoft. Og så kan jeg bare huske, at jeg sad der, og vi skulle klippe det. Det var analog, hvor man sad og drejede på skiverne hele tiden, ikke? Og vi kunne ikke gå ind og ud. Altså, vi kunne simpelthen ikke gå ind og ud og finde en bid på 20 sekunder, fordi han talte non-stop. Man kunne simpelthen ikke klippe. Der var ikke nogen hovedsætning på 20 sekunder, hvor man kunne gå ind og ud. Det har vi grinet meget af siden.
Men det er vel også en politisk teknik nogle gange, ikke? Jo, altså, at man kan tale uafbrudt, så man ikke kan tage de der soundbites isoleret set.
Ja, det tror jeg.
Det har jeg i hvert fald mistænkt nogen
for. Ja, det er rigtigt. Men de ved jo også godt, at når du skal være med i et indslag på 1 minut og 30, så kan de altså ikke snakke 40 sekunder, fordi så kommer det aldrig med.
Og jeg kan lige sige, Jannie Pedersen, grund til, at du er her, det er fordi, du er ude med bogen sammen med din mand Kim Faber, der hedder Skyggeriget. Det er den fjerde bind i den her serie, I har skrevet, og vi skal nok tale mere om den, men bare lige for at tage den tilbage til, sådan, hvad du er rundet af. Altså, man kender dig som tv-vært og journalist, og vi har snakket om det her med, at du har dækket krimistof, men har det altid været din interesse? Har du altid haft lyst til at skrive sådan fiktionskrimier?
Nej.
Hvor kommer det så fra?
Kim begyndte at skrive på en karakter. En af vores ældste venner, Kim, har vel kendt ham i 30 år eller sådan noget. De gik på journalisthøjskolen sammen og var i praktik på Politikken sammen. Det er Jesper Stein. Og da Jesper kastede sig over det her univers, så har han jo så gået og sparket lidt til Kim og sagt, skulle du ikke også? Og så havde Kim det sådan, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare passe min butik på Politikken. Og så begyndte han at skrive på en karakter, tror jeg, i 2018. Og så havde han vel skrevet 30 sider eller sådan noget, og så afleverede han det så. Og jeg synes, det var skide godt. Og så er der en morgen, hvor han kigger på mig i sengen og siger, ved du hvad, det her det ender med at blive en krimi, skal vi skrive den sammen? Og så gik vi i gang. Og det er Kim, der skriver Karlen, fordi når man, Kim er en af de første danske journalister, der begyndte at lave det, der hedder narrative journalism, altså fortællende journalistik, hvor han tog en sag eller en historie, og så beskrev den i kapitler, blandt andet en AIDS-ramt kvinde i Uganda, og et trafikuheld, der endte med en ung mand, der døde, og alkohol i familie og sådan noget. Så han er vant til sådan at disponere over meget stof, og så få det til at hænge sammen. Jeg er tv-journalist, og der skal man jo helst fatte sig i korthed, når man skal formidle tung stof om inflation eller BNP eller ventelister på 1 minut og 30 i 1900'erne. Og jeg er jo ikke vant til sådan at beskrive, hvordan ser rummet ud, fordi det kan folk jo se på de billeder, fotografen har optaget. Så jeg har ikke det der lejende sprog som tv-journalist. Og der må jeg sige, der er vi meget gode sammen, fordi det har han. Og så har jeg hele, jeg har kildenetværket, og jeg har min baggrund og mine oplevelser, og det er så der, vi går ret godt i spænd. Det skal siges, at Kim ved væsentligt mere om politi og efterforskning, end han gjorde for 5 år siden, og jeg er heldigvis også blevet bedre til at skrive.
Så hvordan fordeler I det mellem jer? Altså vil det sige, at du ringer kilder ind og laver research og læser, hvad han skriver og retter det, eller hvordan, rent lavpraktisk, hvordan fordeler I arbejdet mellem jer?
Altså lige nu er vi i gang med 5'eren. Og der laver vi outline. Så vi har, når vi er færdige med vores outline, det havde vi i hvert fald til Skyggerid, så havde vi 60 af 4 sider, som minutiøst beskriver hvert kapitel. Hvad er det, der sker? Hvem har synsvinkel? Der kan også være dialog i. Hvor er vi henne? Hvad sker der? Hvordan udvikler karakteren sig? Fordi der skal helst inden for et kapitel, der skal karakteren, den der har synsvinkel, helst bevæge sig, enten følelsesmæssigt, eller i tid, eller i rum. Der skal simpelthen ske et eller andet, og så skal der komme en svirp med halen til sidst, som gør, at folk tænker, wow.
Ja. Sådan, så man føler, at historien bevæger sig fremad.
Lige præcis. Og det er jo tit, at vi har skrevet kapitler, hvor vi tænker, okay, det her det er meget godt, og men vi dropper det, for der sker simpelthen ikke nok. Det giver ikke nok til historien. Og når vi så er færdige med vores outline, så kan vi gå i gang med at skrive. Og det tager vel sådan en 2-3-4 måneder ret intensivt. Når jeg kommer hjem fra arbejde, og i weekenderne sidder vi og glor på hinanden og diskuterer skændes og diskuterer noget mere og er enige. Og så går vi i gang med at skrive. Og der starter Kim fra kapitel 1. Og så går jeg ind og vælger de kapitler, jeg ved er nemmest for mig at skrive. Det er jo klart, at i 3'eren, der skal Junker ud til anstalten på Hersted Vest, og der har jeg været pænt mange gange, så det kapitel skriver jeg. Mm. Et pressemøde på Politigården er selvfølgelig også kapitler, jeg skriver, og så skriver jeg fortrinsvis på Signe, vores hovedkarakter. Men jeg kan jo gå ind, og så kan jeg vælge kapitel 2 og kapitel 24 og kapitel 40, fordi vi ved, hvad der skal ske i hvert enkelt kapitel. Så jeg plukker. Og så læser jeg, når Kim har skrevet. Og nogle gange, så kommer jeg hjem, så kan han have skrevet kapitel, og så er han kisteglad, og så har det sådan, ah, det synes jeg ikke lige. Og så kommer vi som regel op og diskuterer, og nogle gange falder vi simpelthen også i søvn med ryggen til hinanden, og så tager jeg på arbejde næste morgen og synes, han er en idiot. Og så ringer han til mig, eller så kommer jeg hjem fra arbejde og siger, jamen, jeg har alligevel, du får ret. Og det er sgu blevet bedre, jeg fik lige den idé.
Så er det sådan en form for, altså, nu er det ikke for at gøre det mindre, end det er, men er det sådan en, at du har et job, og så har I en fælles interesse, hobby, ting, I arbejder med ved siden af, der bare tager meget tid? Altså, eller tænker du, at det her, det er job nummer 2?
Halvtidsjob. Deltidsjob, vil jeg sige. Det er fuldtidsjob for Kim. Altså, han går på sit kontor, og så skriver han, og så kommer han hjem. Og så tror jeg også, fordi vi er journalister, nogle af vores krimikollegaer på det forlag, vi er på, som vi har været ude og holde foredrag med, altså der er nogle af dem, som fortæller sådan minutiøst, jeg sætter mig foran min computerskærm, så skal min myslibolle ligge på den måde, cursoren skal stå der, jeg skal have det og det musik i ørerne, og så kan jeg gå i gang, ikke? Og der tror jeg, fordi Kim og jeg både er, altså begge to er journalister, så er det ikke sådan, at man sidder og venter på en eller anden guddommelig kraft, der kommer ned og så ud igennem tastaturet. Det er simpelthen noget med at sætte sig ned og skrive. Og vi er jo vant til deadline. Altså Kim har siddet og skrevet artikler i Kosovo, mens kuglerne nærmest stod om ørerne på ham. Jeg har også siddet alle mulige steder og siddet og speaket med en dyne over mig i et eller andet hotelværelse et eller andet sted. Så vi er jo vant til det der med at sætte os. Det er jo ikke, fordi vi er super fede. Ja, det er ikke det. Men vi er bare vant til, at der er en deadline, og det skal afleveres. Og så skriver man kraftstejme, så det gør vi.
Og det er der jo heldigvis kommet flere bøger ud af. Det her er din fjerde Skyggeride, og vi skal nok tale lidt mere om serien og den nye bog. Men den første bog, den udkommer i 2019. Vinterland. Den vinder det Danske Kriminalakademis debutantpris i 2020. Den udkommer i januar 2020. Eller det er andet oplag.
Vinterland, tror jeg, udkom i marts 2019.
Ja, ja, lige præcis, 2019. Og jeg er bare nysgerrig. Det er jo ikke engang så lang tid siden. Det er din fjerde bog nu derude.
Jeg bliver sgu også helt forpustet.
Men jeg er bare nysgerrig. Var der noget, der overraskede dig i forhold til det her med at så kaste ud som forfatter og arbejde sammen med Kim selvfølgelig? Men det her med at sætte sig ned og så beskæftige sig med det her type af medie og lave fortællinger på den måde. Fordi jeg kunne forestille mig, at du har stødt på krimier og talt med krimiforfattere også i dit arbejde. Mm. Men det der med at sætte sig ned selv og skrive det, og være med til at udvikle det sammen med Kim, var der noget, der overraskede dig, som du tænkte, okay, den havde jeg ikke gættet på, før jeg selv satte mig ned her og arbejdede med det?
Nej.
Det var et dejligt kort svar. Mm.
Eller jo, selvfølgelig er der det, men sådan... Nej, jeg synes egentlig, det passer meget godt til, hvad jeg forestillede mig, da vi gik i gang. Det er selvfølgelig enormt omstændeligt. Og noget af det, der overraskede mig mest, det er, hvor meget... Kim og jeg har valgt, at vi i regel kun giver synsvinkel til vores to hovedkarakterer. Nu i firen har vi givet det til lidt flere, fordi nogle af vores bikarakterer har vi hævet op. Og jeg kan godt sige, da vi skulle gå i gang med den, så siger Kim, hvad skal der ske med Signe? Hvordan skal hun udvikle sig? Og for jer, der har læst den derude, der sker edderød med meget med hende de første tre bøger, så jeg havde det sådan, skal hun ikke lige have en time-out? Jeg ved ikke, hvad hun skal, ud over at hun måske går i tidlig overgangsalder. Det kan vi jo ligesom ikke drive karakteren på, vel? Vi har begrænset os enormt meget, fordi at vi kun giver synsvinkel til vores hovedkarakterer. Og det betyder, at det, som læserne ved, det er jo også det, politiet ved. Man ved ikke mere. Vi giver ikke gerningsmanden synsvinkel. Og det begrænser os virkelig meget. Så må man ligesom sysne sig, eller gisne sig frem til. Det er jo også meget sjældent, at folk sidder og tiltalt for drab, og sidder og kender inde i retssalen. Så man må ligesom være inde i hovederne på dem, og så må man følge deres tanker omkring, hvad er der sket. Men du får ikke selv svaret, fordi vi har ikke givet gerningsmanden synsvinkel. Noget af det, jeg også er overrasket over, det er, hvor pishamrende svært det er at skrive, fordi de taler jo i telefon hele tiden, og det kan man bare ikke rigtig bruge sine to telefoner. Ja, det gjorde hun så for 20. gang i dag. Det kan man ikke skrive. Så der er sådan nogle forhindringer, som jo er ude i den virkelige verden, men det fungerer bare ikke rigtigt, når man skriver. Når man kigger på sådan en efterforskningsenhed for eksempel, så er der jo 24 personer måske i en enhed, som kan alle mulige forskellige ting, og vi kan simpelthen ikke have 24 mennesker med, vel? Så man bliver også lige nødt til at begrænse det en gang imellem. Og noget, der måske også har overrasket mig, det er...
Men det er i hvert fald sjovt, du siger det her med, at det der med at tale i telefon, fordi jeg har tænkt flere gange, når jeg har stødt på krimi, om det er i bogform eller filmform, der har jeg tænkt, det må have været lettere tilbage i sådan noir-dagene der efter 2. verdenskrig, fordi at for det første, så var det ikke, det var måske mere en detektiv, der var ude på et gerningssted, mere end man stod med sin telefon over hjørnet og gennemgik mails, ikke?
Altså, jo, og det er bare ikke særlig interessant at skrive om, vel?
Nej, at det må være en mærkelig udfordring at skulle gøre det spændende i nutidens verden. Har I egentlig forholdt jer til sådan noget med corona i forhold til at inkludere det?
Ja, det har vi. I Skyggeriget, der bliver covid nævnt én gang i det allerførste kapitel, og det er det. Og vi var fuldstændig bevidste om, at bogen skulle finde sted. Jeg tror, den finder sted over 7 eller 10 dage eller sådan noget. Og det var før corona. Så vi ved, at der er noget covid nede i Wuhan-provinsen, men mere ved vi ikke. Og så forlader vi den inden, var det den 11. marts?
Ja, det passer meget godt, ja.
Ja. Jeg kan huske, at jeg lå og skulle have morgenvagt næste morgen og tænkte, okay, det her det er vildt. Da der blev budt, at der kom et pressemøde. Så det har været fuldstændig bevidst. Og det er også, jeg tænker, folk gider ikke at læse om covid. Og jeg gider ikke at tale om covid, fordi jeg sad inde i fjernsynet i, det ved jeg ikke, et halvt år, og dækkede covid hver dag. Så derfor gider vi ikke. Og den næste 5'eren, tror jeg, kommer til at finde sted i sommerferien der, hvor der bliver åbnet. Så vi heller ikke skal nævne.
Så I springer lige
derovre. Jamen, jeg gider derovre. Simpelthen ikke. Jeg gider ikke. Og vi var også, i virkeligheden, jeg kan huske dengang, vi afleverede de 100 sider til forlaget. Der fik vi efterfølgende at vide...
100 sider til den her bog?
Nej, til Vinterland, som de så læste, for lige at finde ud af, om det var noget, de syntes, at de havde lyst til at kaste sig ud i. Og der fik vi at vide af forlagsredaktøren bagefter, at det der med terrorangreb, det gider folk ikke at læse om. Og Vinterland starter jo med et terrorangreb inde på Nytorv. I toeren har vi også... der er et af temaerne pædofili. Vi har også fået at vide, det med pædofili, det gider folk fandme heller ikke at læse om. Men ikke desto mindre.
Så... Hvad vil folk gerne læse om så?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved i hvert fald, at de ikke gider at læse om pædofili og terrorangreb. Og så har der også selv sådan covid, det gad jeg heller ikke rigtigt. Jeg ved heller ikke, klimaterror, det er jo noget af det, vi tager fat på i Skyggerider. Der hedder det også sådan, gider folk at læse om det. Men...
Og det tænker jeg, det skal vi faktisk nok vende tilbage til, hvad sådan det er. Men vil du ikke lige introducere lyttere, der lytter med nu, der tænker, jeg kender ikke rigtig den her Junker-serie. Det her, det er fjerde bind i den serie. Vil du ikke lige fortælle, hvilket univers er vi i her?
For os har det været enormt vigtigt at have nogle hovedkarakterer, som vi gider at være i selskab med. Så for mig at se, så er det måske ikke så vigtigt, hvad det er, der sker selve plottet. Det er selvfølgelig også vigtigt, fordi det er en krimi. Men jeg kan huske, da vi skrev Vinterland, altså sommeren inden vi skulle have den skrevet igennem, og sådan noget, så siger jeg til Kim, jeg ved sgu ikke, om vi har skrevet en krimi. Måske har vi bare skrevet portræt af to mennesker, vi godt kan lide, og så har vi pakket det ind i en krimi, og så kan jeg huske, at han sagde, gør det noget. Så hvis jeg skal sige noget, så har vi to stærke karakterer, som går grueligt meget igennem. Og det er jo udfordringer, i hvert fald privat, som relaterer sig til det, som både Kim og jeg lever i. Altså, min mand, han er lige blevet 67, man er bekymret for sit helbred og prostata, man er bekymret for, om lang tid man kan have sex, om man kan blive ved med at være attraktiv. For Signe handler det meget om nogle indre dæmoner, hendes retfærdighedssans, hendes no-bullshit-type. Det handler også om, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb fra en kollega, som hun selvfølgelig tumler med, og det der med skyld og skam. Og der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man ser på, at jeg har været med i nogle dokumentarprogrammer om sexistisk magtstruktur på TV2, så er det jo også noget, som man tager med, det der skyld og skam, og hvorfor sagde man ikke noget. Har jeg så introduceret et univers med fire krimier lige nu? Nej, det har jeg måske nok ikke, men... det vi tager fat på.
Jeg tænkte bare sådan, karaktererne, de efterforsker, hvad er deres funktion i universet?
Deres funktion er, at Signe og Junker har været meget, meget tætte kollegaer, og bliver så revet væk fra hinanden på et tidspunkt, og vi forbinder dem så, eller igen senere. De er bare rigtig, rigtig gode kollegaer. De er sådan nærmest komplementære. Nogle gange tænker jeg sådan lidt på... mig og Lasse. Fordi, okay. Ja, men jeg kan huske, dengang Lasse og jeg, vi blev sat sammen i morgennyhederne, så var det fordi, at jeg skulle måske skrue lidt op for ham, og han skulle skrue lidt ned for mig. Så vi er komplementære. Det synes jeg egentlig også, Junker og Signe er. De kan nogle meget forskellige ting, men har dyb respekt for hinanden. Og sådan tror jeg egentlig det også, det er med Kim og jeg. Vi kan nogle meget forskellige ting, men har respekt for hinanden.
Hvorfor tror du, at det er blevet så stor en publikumssucces, har jeg lyst til at sige, eller i hvert fald læsersucces. I modtog lige Marta-prisen her for ikke så lang tid siden. Bog og Idés læserpris, det talte vi også om før. Og det indikerer jo bare, at der er en masse læsere, som synes, det er fedt, og den er blevet solgt. De her bøger er blevet solgt rigtig mange. Der er rigtig mange, der læser dem. Så jeg er bare nysgerrig, og jeg talte også med Jussi Adler om det, da han udgav, det ved jeg ikke, det er nok et par krimier siden efterhånden, der havde ham på besøg og spurgte ham om, hvorfor han troede, at hans bøger var blevet så populære. Og det er bare ret interessant at tænke på, fordi I sidder jo og skriver isoleret set. Altså, I får vel ikke feedback fra læserne, før den er ude nærmest.
Nej.
Så hvorfor tror du, at jeres univers og jeres karakter er blevet så velmodtaget?
Fordi at de kan mærke dem. Fordi det er rigtige personer nærmest. Altså, når jeg har læst Martin Beck, eller Wallander, så kan jeg jo ikke huske den enkelte kriminalitet. Der var vist nogen, der var noget, en sort kvinde, der blev brændt ude i en mark. Altså, du kan se, jeg allerede lidt. Men jeg kan jo huske, hvad der sker med Wallander, med Wallander. Jeg kan jo huske, hvordan han tager hjem til sin far, som er dement, og sidder og maler den samme fugl på malerier. Ikke? Jeg husker Martin Beck og hans relation til sin datter og relation til kollegaer. Så hvis du har stærke karakterer, så kan du sgu tillade dig alt. Og det er fordi, altså vi skal underholde, altså det er jo underholdning for delen, ikke? Men det er jo karaktererne, der driver den, og det er jo deres liv og deres udfordringer, som gør, at folk hænger på. Så jeg tror måske, at grunden til, at folk godt gider at læse vores krimier, det er, fordi de godt gider vores karakterer. Og så, altså, så er der ikke nogen tvivl om, at Kim havde også et publikum, fordi han har været journalist i rigtig mange år på Politikken. Der er nok ikke nogen tvivl om, at det også gik meget godt i starten, fordi folk kendte mig fra fjernsynet. Og Kim var sgu bekymret for, om det kun var fordi, at de kendte mig fra fjernsynet. Og det har selvfølgelig trukket nogle læsere, men hvis vi har skrevet noget lort, så tror jeg ikke, de havde hængt på. Og så kan man sige, det går også rigtig godt i udlandet. Jeg tror faktisk, vi udkommer i 11 lande nu. Og det går rigtig godt i Norge, og det går godt i Holland og i Tyskland. Og de ved jo ikke, hvem jeg er.
Mm. Ej, det er en god markør for, at det ikke har noget med
navn.
Og det
kan jeg love dig for, det var Kip simpelthen også så lettet over, fordi der er selvfølgelig en eller anden bekymring. Læser de også kun, fordi de læser Janne i fjernsynet, ikke?
Men tænkte du også det? Var du også bekymret for, at folk måske kom med en anden indstilling, eller havde enten stillet højere krav, eller færre krav til dig, fordi du jo er et ansigt ud af det?
Jamen, det tænkte jeg over i starten, men så havde det også sådan, hvis nu vi havde skrevet noget, der ikke var godt, så ville folk jo ikke anbefale det. Og når man alligevel sælger så mange bøger, som vi har gjort, så er det jo fordi, at folk anbefaler. Og hvis det var noget værre lort, så ville folk jo ikke sige, jamen prøv lige, at du skulle læse den her, vel? Så kunne det jo, i virkeligheden pege imod en som en boomerang, og hende derinde i fjernsyn, hun tror, hun er noget, vi skal ikke læse det lort, vel? Altså, så jeg synes i virkeligheden, at udlandet er sådan meget godt pejlemærke for, at det har bestemt ikke noget med mit job at gøre, altså mit fuldtidsjob. Fordi heldigvis, så gider de også at læse dem, selvom de ikke ved, hvem jeg er.
Og Janni Pedersen, det er dejligt, du er her. Sammen med Kim Faber, så har I skrevet fjerde bind i den her Junker-serie, der hedder Skyggeriget. Den er ude, og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, hvad den handler om. Fordi det er jo en bog, der handler om, eller hvor klimaterrorisme indgår, og som jeg også sagde helt i starten. Klima og terrorisme, det er jo lidt usexet ord. Mm. Det er i hvert fald noget, hvor man tænker, i lige de her mørke tider, har vi brug for mere af det? Men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om det, også fordi jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, der tænker, jeg er ikke sikker på, hvad der ligger i det. Mm. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget hyggeligt besøg af en dansk journalist og forfatter. Hun hedder Janni Pedersen. Og Janni, igen velkommen til at gå aften.
Jo, tak skal du have.
Og grunden til, at du er, det er fordi, sammen med din partner Kim Faber, så har I skrevet fjerde bind i den her Junker-serie, der hedder Skyggeriget. Og det er altså en meget populær serie. Jeg kan sige, at I debuterede i 2019 med Vinterland, som blev solgt i 170.000 eksemplarer. Jeres bøger sælges nu, nævnte du lige før, i 11 lande.
Ja, jeg tror lige, at Bulgarien er kommet til.
Okay.
Og Finland senest. Ja, det er så fint.
Det er super sejt. Ja. Og nu er I så ude med den her Skyggeriget, som er det er det seneste bind i den her bogserie, som omhandler blandt andet, eller der indgår klimaterrorisme. Vil du ikke lige fortælle lidt, hvad handler den nye bog her om?
Og det er også bare svært, fordi man skal også passe på, at man ikke plot spoiler.
Hvad slutter den med, Janni? Jeg vil vide det.
Det får du ikke at vide. Men der er jo stadigvæk... klimaministerens søn dør. Og har det noget med klimaterrorisme at gøre? Det ved man ikke. Der sker også måske noget, der ligner et terrorangreb mod et kulkraftværk i Aalborg. Og så sker der en masse andre ting. Og det hele hænger jo på en eller anden måde sammen. Og er det klimaterrorisme? Jeg skal passe på. Men der er også noget med nogle magtstrukturer og underklasse, middelklasse, overklasse, seksuelle overgreb. Altså, der er sgu lidt af hvert. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan vi fandt på. Jo, jeg kan huske, at Kim havde set... Adam Holm havde i Weekendavisen anmeldt en bog af en mand, som havde skrevet om klimaterrorisme. Og han opfordrede, eller tog i hvert fald fat på, at på et eller andet tidspunkt kommer vi til at se det, fordi at der ikke sker nok lovgivningsmæssigt. Altså, hold nu kæft, jeg var ude og dække det der COP15, og det er altså 12 år siden, vi er COP27 nu, ikke? Mm. Paris-aftalen, som USA trak sig fra, altså sker der nok på et eller andet tidspunkt. Man har jo sådan kunne se det, sådan nogle SUV'er, der bliver piftet i Sverige, og folk, der limer sig fast til store malere eller til lufthavne osv. Altså folk, unge mennesker, som har det sådan, der sker simpelthen ikke nok. Og vi bliver nødt til at være mere aktivistiske, og måske også mere voldelige aktivistiske, for at gøre opmærksom på, at den her klode, den passer I ikke særlig godt på til de næste generationer. Så vi tog egentlig som udgangspunkt, Kim sagde det der med, prøv at se den her bog, altså, som jo på en eller anden måde siger, på et eller andet tidspunkt, så kommer der til at ske noget, så er det måske ikke fundamentalistisk religiøs terrorisme, men fundamentalistisk klimaterrorisme. Mm. Og så siger han, hvordan er det, og hvad med PET, og har du dækket noget af det, fordi jeg læser sådan og sådan. Og så siger han, nej, men ved du hvad, jeg går lige ind og ser i den seneste VTD, det er vurdering af terrortruslen i Danmark, som PET udgiver en gang om året. Og så kunne jeg se, at der var nævnt noget med, vi er ops på, men på nuværende tidspunkt ser det ikke ud, som om det er noget, vi har i Danmark. Og så havde vi sådan, så finder vi på, at det er i Danmark. Og det var egentlig der, vi startede.
Så hvordan har I lavet research til det?
Jeg gik bare ind og tjekkede den der VTD, ja. Og den læser jeg jo, og har gjort de sidste 15 år, hver gang den kommer, og har jo stået ude hos PET og lavet lange interviews. Og der har det jo primært været fundamentalistisk, islamistisk terror. Så det var egentlig... det var egentlig den form for research. Kim var også over på kulkraftværket og gik en sen aften. Og der får man jo også nogle... der går vi jo meget journalistisk til værks. Altså, når man læser det første kapitel, som starter på kulkraftværket, så er det en til en i forhold til, hvad Kim oplevede, da han var derovre. Og det, der jo sker, når man tager ud ligesom journalist, så får man jo også ting at vide. Altså, hvis vi bare havde læst om kulkraftværket i alle mulige beskrivelser eller artikler eller sådan noget, så havde man jo ikke fundet ud af, at det hedder indermanden og udemanden. Mm. Så havde man jo sagt, den, der skal ud og gå vagten her 2:30. Så det der med at gå journalistisk til værks, se folk, besøge dem, det giver også nogle små lunser, som man nok ikke havde fået i forvejen. Men jeg ved ikke... researcher vi meget? Jo, Signe skal på et tidspunkt ned og tale med en indsat i det nye Storstrøms fængsel. Jeg har faktisk ikke været dernede. Jeg tror, jeg har været på de fleste fængsler rundt omkring i Danmark. Og så ringer jeg jo til folk, jeg kender. Eller, ja.
Er det vigtigt at være tro mod virkeligheden i den serie her? Altså, fordi det er jo meget forskelligt, tror jeg, hvordan man som forfatter forholder sig til virkeligheden. Mm. Fordi som du også sagde før, man kan godt se det som, det er underholdning.
Det er det.
Ja, men jeg tror, det er forskelligt, hvordan man som forfatter ser på sit værk. Nogle ser det som, det skal være naturalistisk, det skal være, det skal provokere, eller det skal ændre i nogle samfundsstrukturer osv. osv. Det er meget forskelligt. Jeg er bare nysgerrig, hvordan forholder du dig til, eller hvordan forholder I jer til det her? Er det noget, der skal være meget realistisk? Skal det være inden for virkelighedens rammer, eller er det larger than life i nogle aspekter?
Ja, man kan jo sige, at virkeligheden nogle gange overgår fantasien, ikke? Det har udviklet sig, fordi i begyndelsen, der var jeg sådan meget... Altså, jeg kan jo ikke stå foran Københavns Byret og være troværdig og skulle beskrive objektivt, hvad det er, der er sket i retten, og så jammer vi fuldstændig derude i vores bøger. Altså, det kunne jeg slet ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, det kunne jeg ikke. Så derfor var jeg sådan meget tight omkring, vi skal lægge os op af virkeligheden så meget som overhovedet muligt. For eksempel i Vinterland, der vil Kim meget gerne have Signe med ned til den endelige aktion, hvor de finder gerningsmændene. Og der er jo sne over hele landet, så det er svært at komme derned, ikke? Og aktstyrkerne, altså aktionsstyrken under politiets efterretningstjeneste, kan ikke rigtig komme derned så hurtigt, som de regner med. Men allerede i den der, nu tager vi derned, vi ved, vi finder ud af, hvor de er henne, der siger Kim så, at Signe skal med, og siger, jamen, det kommer jo ikke til at ske, altså. De kan jo ikke sende 3 mand derned, som ikke aner en skid om, hvordan man sætter ind i forhold til en antiterroraktion. Det kan vi ikke. Og siger han jo, det skal hun. Så siger han, ved du hvad, vi kan måske... Altså, så må vi gå tilbage, og så må vi skrive hende om. Fordi efter Ytøje, der blev der jo lavet en komité, som satte sig ned og kiggede på, hvad er der gået galt, hvad er der sket osv. Og på baggrund af Ytøje-komiteen, der er iværksat dansk politi, det der hedder reaktionspuljer. Det var først Københavns... Nu, du kan godt mærke, at jeg bliver fakta, fordi det her det er faktisk fakta.
Jamen, jeg synes, det er spændende.
Okay. Reaktionspuljen, eller reaktionsstyrken, blev nedsat i Københavns politi først. Og der er altså nogle specielt uddannede politier, som jo ikke er lige så toptrænede som politiets efterretningstjenestes aktionsstyrke, men kan nogle af de samme ting, så dem kan man sende hurtigt ud ind til PET ude i bagsvær har fået ringet alle de toptunede styrker ind. Det er der i hver politikreds nu, og det er simpelthen på baggrund af Ytøje. Så det vi så gjorde, det var, at jeg sagde til Kim, jamen hvis hun skal med derned, så er det fint, men så skal vi lige have skrevet hende op. Så hun skal have været en del, hun skal have været en af de første kvinder, der blev uddannet i Københavns politi, efter Ytøje til at have været med i aktionsstyrken. Jeg ved, det lyder Måske lyder det meget kedeligt, men du ved, det er der, hvor jeg ikke vil gå på kompromis. Vi kan ikke bare tage Signe og så sige, åh, jamen hun er super god med sit skydevåben, og hun er super adræt. Nej, så skal hun have en kompetence.
Men hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare skrive det?
Jamen, det kunne jeg ikke holde ud.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg gider ikke selv at læse noget... jeg gider ikke at læse noget, hvor en hovedkarakter lige pludselig løber ned i en tunnel efter en gerningsmand alene. Fordi det vil stort set aldrig ske. Altså, der bliver jeg simpelthen... Ej, men sådan vil politiet aldrig gøre. Og der kan jeg bare mærke, med den viden, jeg har om efterforskningsarbejde, politier på patrulje... Altså, jeg gider simpelthen ikke at skrive noget, som ikke er rigtigt. Så er det, Kim siger, ah, nu dribler vi lige derud. Og jeg er også gået på kompromis, fordi på et tidspunkt, der sagde han... Janni, for fanden, vi er jo ikke i gang med at lave et opslagsværk om aktionsstyrkernes måde at interagere på. Det er også rigtigt. Men, eller paragraf 114 i kapitel 12 i straffeloven, som handler om terrorisme. Altså, vi skriver krimi, for fanden, altså. Så der skal jo være smæk på, ikke?
Men tror du ikke også, og det med min spinkle viden om, hvordan sådan nogle ting her fungerer i virkelighedens verden, men tror du ikke også, at virkeligheden i sig selv kan være spændende nok? Fordi det tænker jeg nogle gange, at man kan godt se sig lidt blind på, når man kender noget til en branche, om det så er politiet eller hvad det er, at hvis man kender meget til det, så tænker man, det er jo sådan, det er, og så ser man det ikke for så meget. Men for folk udefra, der er måske mundane ting, måske ret spændende.
Jo, det kan du have ret i. Men så må de lige have læst nogle andre... Ja, så må de have gjort deres forarbejde, for du får ikke en ABC-opslags... Eller... Der er mange politimænd, som skriver til mig, at de godt kan lide vores bøger, fordi at de ikke dribler afsted i sådan et eller andet fiktivt univers. At det ligner sgu meget det, der foregår derude. Og så siger du det der med...
Det var ikke for at modsige det, du siger. Mm. Det var egentlig bare for at sige, at jeg tror måske... Min take på verden, det er, at nogle gange så kan man godt se sig blind på det miljø, man kender til, eller man er i, fordi man glemmer lidt, hvor spændende det er for folk, der ikke kender til det.
Jamen, det har jeg også oplevet mange gange som retsreporter, ikke? At man er kommet ud, og så har jeg så sagt det med nævninge, sådan og sådan og sådan. Og så var der nogen, der sådan, hvad er egentlig en nævningesag? Nå ja, men en nævningesag, det er, når det, man er tiltalt for, det giver over 4 års fængsel, og man ikke erkender sig skyldig. Så får du... lægdommer eller lægmands vurdering, og så sidder der 6 nævninger, og så sidder der 3 dommere, der skal være flertal i hver kammer, og de skal også enes om straffen, og så videre, og så videre. Og der har jeg egentlig, der har det jo været helt fantastisk at have news, fordi der har jeg jo kunne stå og fortælle i 6-8 minutter og give et eller andet indblik i, hvordan er det danske retssystem fungerer. Og nogle gange bliver jeg også lidt for minutiøs i min gennemgang af, hvordan der ser ud i Hersted Vester, eller hvordan der bliver låst og åbnet med nogle nye aggregater nede i Storstrøms fængsel, hvor Kim så har haft det sådan, ja okay, vi skruer lige lidt ned for detaljegraden og lige lidt op for fantasien og dialogen. Ikke? Så det er noget, vi diskuterer løbende. Jeg har også tit spurgt mig selv, altså, hvad er det, der gør, at folk læser krimier? Hvad er det, der gør, at der bliver klikket på artikler på TV2 og Ekstra Bladet og BT og alle mulige steder, når det handler om krimi? Og jeg har også selv tænkt på, er det bare hormor og ildebrand, jeg er betaget af? Altså, betaget i anførselstegn som journalist. Altså, hvad er det, der gør, at vi er så optaget af det? Den der gro.
Ja. Har du oplevet en udvikling i det nu, kan man sige? Du startede jo med krimistof, ikke? Og det er omkring 20 år siden. Ikke? Så har du oplevet, at der har været en ændring i fascinationen, en forøget fascination? Jeg synes bare, når man ser på de podcasts, der udkommer, så er det meget tydeligt, at der er rigtig meget, der handler om bandekrig, krimistof, mord, opklaring osv. Er det noget, du oplever en ændring der, eller har det egentlig været det samme hele tiden?
Ej, fordi der var mange flere platforme, hvor man kunne udkomme på. Man kan også bare sætte sig ned og lave sin egen platform, og så kan man grave ned i nogle gamle krimiserier, og så kan man så sidde og tykke lidt på dem. Og pjatte lidt, og komme med gidsninger om, hvordan straffeloven fungerer. Jeg kan godt se, at jeg ser lidt anstrengt ud i ansigtet.
Ja, det kan jeg godt se.
Ja. Fordi jeg synes, edderrødme, man skal passe på. Fordi det er jo på knoglerne af folks lidelser. Og når man har dækket sådan et stofområde, som jeg har gjort i rigtig mange år, så kommer man også i kontakt med de pårørende. Og jeg kan love dig for, at man som retsreporter gør sit yderste for ikke at sidde og tykke på andre folks smerte. Og der tænker jeg nogle gange, at man måske lige skal tænke sig lidt om, er det her underholdning, vi laver underholdning, men når man tager fat i konkrete sager, så skal man ned og med passe på.
Ja. I kunne ikke finde på at bruge et afsæt fra en virkelig historie, virkelig mor eller et eller andet, som et afsæt for en krimi?
Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men selvfølgelig er vi og jeg inspireret af rigtig mange af de sager, jeg har dækket. Og der er jo også et eller andet med, hvad er det, der gør, hvis jeg så alligevel, nu er jeg lige kommet med et svirp med halen, og måske også en lille lusing. Altså, jeg synes, det er svært, når man sidder og joker og griner og laver gidsninger om, hvordan er det her, hvad så, kommer man så i forvaring, og hvad betyder det? Men det, der jo er med det der krimistof, og sikkert også med krimier, det er jo, at kriminalstof er jo meget tit et spejl på, hvad det er, der er i vores samfund. Altså, hvis nu vi tager udgangspunkt i Britta Nielsen-sagen, som var den sidste sag, jeg dækkede, inden jeg startede på Godmorgen. Jeg var på Godmorgen i 10 måneder, og så kom jeg tilbage til News, og nu er jeg udlånt til Godaften Live på ubestemt tid. Og derfor har jeg ikke dækket krimistof, fordi det altså, jeg må ikke sidde og lave kulturinterviews i Godaften, og så stod og dække terrorsagen dagen efter. Men Britta Nielsen-sagen var jo simpelthen så... altså, den havde faktisk det hele. Den havde... altså, der var ikke nogen, der blev dræbt. Der var ikke noget personfarlig kriminalitet i den. Men den havde en kvinde, som var en tillidsvækkende medarbejder, som alle havde tillid til på arbejdet. Fik dronningens fortjenstmedalje. Levede et stille, undseligt liv, hvor hendes kollegaer ikke vidste særlig meget om hende. Og så har du skyggesiden, ikke? Med kæmpe ranch i Sydafrika, med dyre heste, hendes egen barndom, hvor fogeden hele tiden kom på besøg, med psykisk sygdom, hvor hun ikke vidste, om de kunne betale regningerne. Mm. Og hun bliver så gift med sin mand, de køber den her murmestervilla ude i Hvidovre. De har faktisk ikke råd til det. Hun begynder at tage lidt og lidt og lidt. Og så hendes... Altså hendes tanker omkring det der med, at hendes børn skulle have en bedre tilværelse end hende selv. De skulle forsødes, de skulle have nogle bedre ting, de skulle have et bedre liv og en bedre opvækst. Du kan godt se, i den her historie, der er jo det hele. Mm. Der er drømmen om at gøre det bedre, end ens egen forældre havde gjort. Der er kærlighed til sine børn, der er også noget bling-bling, og der er mistillid, og der er... loyalitet, som er brudt. Altså, hele den historie har jo simpelthen det hele. Jeg kan huske, noget af det, jeg var sådan mest optaget af, det var den dag, hvor hendes kollegaer var inde og vidne i retten. Og det var jo sådan nogle trustworthy HK-ansatte, som har siddet, altså, sådan nogle som os, ej, bortset fra, at nu har jeg været 21 år på nyhederne, men altså, jeg kan jo se mine nye kollegaer, nye journalister, de er 3 måneder her, og så er de 4 år der, og så er de 2 år der. Altså, det her, det er jo den gamle skole, hvor man er ansat et sted i 25 år, og man gør sit arbejde. Altså, da de var inde og vidne i retten mod Britta Nielsen, altså, de kunne næsten ikke kigge på hende, og hun kunne næsten ikke kigge op på dem, hun sad bare og kiggede ned i bordet. Der var simpelthen så meget menneskelig drama i det der, fordi at de følte sig så forrådt af hende. Og de var ansat et sted, der var baseret på tillid. De havde også godt kunne snyde, så de kunne tage en tur til Bahama, fordi det kunne man. Sådan var systemerne, at det faktisk var muligt. De kunne aldrig finde på at gøre det. Aldrig nogensinde. Mm. Fordi det gør man da ikke. Og man sætter tæring efter næring, og man passer på hinanden. Ikke? Altså, det der menneskelige drama, der var, da de der tidligere kollegaer skulle afgive forklaring, det var sådan fuldstændig vanvittigt.
Ja, i forhold til krimistof, eller...
Nå, jeg, undskyld.
Jamen, det var bare, nu, jeg ved ikke lige, hvordan... det er en spændende historie, Britta Nielsen, men jeg, i forhold til det her med, hvordan det har udviklet sig og synet på krimistof...
Nej, det jeg vil sige, det var med Britta Nielsen, selvom det blev meget konkret om hende, det er jo, at det er jo en krimihistorie, der har det hele.
Ja.
Alle menneskelige dramaer og perspektiver, ikke?
Ja, det er det, absolut. Det er jo noget, folk kan relatere til, både, ja. Og der er systemkritik, og der er alt muligt forskelligt i det. Og jeg kom til at snakke med en kollega her forleden om Rejseholdet, den der gamle DR-serie, der er det 20 år siden, eller sådan noget, det blev sendt. Og det overraskede mig, som en, der dog ikke har set den.
Våge Sandø som IC.
ja, jamen, jeg har ikke set den.
Og Lars Brygmann, der gik rundt derude og tænkte tanker og fik fornemmelser og følelser.
Ja, det kan jeg huske. Det synes jeg var lidt mærkeligt, det jeg har set. Jeg har set enkelte afsnit i sin tid. Men jeg kan bare huske, at jeg undrede mig over, da jeg snakkede med min kollega herude, det her med, at den bygger jo også nogle af tingene på en virkelig historie.
Ja, jeg kan huske, da jeg så den... Elisabeth Væver, som jo blev kendt skyldig i at have dræbt sin tidligere elskers kone og børn ved et brandattentat på Bornholm. Altså, der kan jeg huske, det synes jeg skulle være for tæt på. Fordi, og jeg kan huske, vi havde trafikuheld, som vi havde i arkiverne, og så brugte vi bare det som tapet, som man kalder det i journalistik, på et eller andet med, hvor mange trafikuheld er der sket. Det var en, det, som hedder en voice-over på news. Ikke? Mm. Og så tager jeg telefonen, fordi redaktøren er væk, så er det så en mor, der ringer op, og så siger hun så, jeg har lige set de billeder, som I bruger som dækbilleder til at fortælle om, at statistikken er faldet, eller jeg skal bare lige vide, det er min søn, og han blev faktisk dræbt. Så gider I ikke godt at pille det ud. Og så havde det sådan, det kan jeg love dig for. Jeg laver anmærkninger inde i vores arkiv med det samme, så det aldrig kommer til at blive brugt mere. Og det må du simpelthen sådan undskylde. Altså det der med, at man bliver simpelthen nødt til at tænke på, at der er nogle pårørende til de der ofre derude, og dem skal man passe på. Og nu har jeg glemt, hvad det var, du spurgte om.
Jamen, det var bare, jeg var egentlig nysgerrig på det der, men jeg kan vide, om det var en god dag i forhold til Rejseholdet, fordi nu snakker vi om forskellige krimi-magasiner og podcaster og alt muligt, hvor man bruger og måske forlyster sig på rigtige historier. Og der kan jeg bare huske, at jeg blev overrasket over, kan vide, om den var gået i dag, Rejseholdet, med den diskussion, vi har om krimistof, er det underholdning, er det fakta, og hvor går grænsen?
Ja, men så tror jeg, hvis vi skulle lave det, fordi nu har jeg har faktisk været vært på station 2 i rigtig, rigtig mange år, og det tager også udgangspunkt i rigtige historier, at det kan være en mor, som er frustreret over hendes søn, der var til en fest, hvor han blev tilbudt for meget kokain, at der gik alt for lang tid før, at ambulancen kom ud, eller at politiet ikke undersøgte, hvorvidt der havde været sket noget, som ikke skulle være sket. Det er bare sådan en af de historier, jeg lige kan huske på. Ikke? Og det er jo også true crime et eller andet sted. Station 2 har været true crime i rigtig, rigtig mange år, men der skal jo være en eller anden vinkel. Mm. Der skal være et eller andet samfundsperspektiverende. Der skal være et eller andet, hvor man tænker, kunne vi gøre det anderledes? Eller er der sket en fejl? Kunne det være en sag, der blev taget op? Kan vi gøre noget retspolitisk? Altså, der skal altid være
et hvorfor vi
dykker hvorfor, ned. Ja, lige præcis. En perspektivering. Og det er måske der, hvor hvis nu, at vi tager fat på konkrete sager, det gør vi også i TV2-dokumentar, hvor jeg også er tilknyttet, skal der være en journalistisk vinkel. Og det står i skærende kontrast til noget af det podcast, der bliver lavet derude, fordi det er ren underholdning på rigtige sager med rigtige mennesker, som stadigvæk har det skidt.
Og der kan man sige, der er I ude med skyggeriget, som ikke bygger på en rigtig sag, men bygger på forskellige af jeres tanker om, hvordan man laver en god krimi?
Altså, jeg kan jo så sige, at der er noget omkring sådan noget magtstrukturer i overklassen og underklassen, og når folk læser den, så vil de sidde og tænke, det ligner der rigtig meget nogle dokumentarer, der kom på TV2 for ikke så lang tid siden. Og jeg kan sige, at det plot, det blev udviklet, før dokumentaren kom.
Jeg kunne se, I
så spoiler jeg ikke for meget.
Nej. Jeg kan bare se, I har takket Frank Jensen. Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor det?
Frank Jensen?
Ja.
Tænker du på borgmesteren?
Jeg tænker på borgmesteren.
Nej, Frank Jensen, han er tidligere chef for politiets efterretningstjenestes aktionsstyrke.
Ja. Nå, okay, jeg læste bare lige taxa, tænker jeg, det var da sjovt.
Nej, Frank Jensen, han har arbejdet i PT og mange, mange år i striser.
Okay, da, fair nok. Ja. men i forhold til bogen her, ikke? Hvordan vælger I så den næste? Nu, når I allerede går i gang med den næste bog, fortalte du, Janne. Hvordan beslutter jeg for sådan, når I skal vælge, hvad er historien for det næste univers, næste eventyr?
Ja, men jeg kommer ikke til at fortælle, fordi vi lige nu sidder vi sådan, skal vi gå den vej, skal vi gå den vej? Men jeg, noget af det, jeg har været inspireret af i 3'eren, uden at jeg skal plotspoil, der handler, alle vores bøger handler om en eller anden, på en eller anden måde om magtstruktur. Om det så er i en spindoktor, eller det er nogen, der er præget af fundamentalistisk islamisme, hvor der måske er nogle systemer, som skulle have rykket ind lidt tidligere. Det handler om magtstrukturer. Det tror jeg, vi bliver ved med. Og noget af det, vi i virkeligheden altså, jeg ved altså, der er nogle politimænd rundt omkring i Danmark, som er skidetrætte af, at der sidder et justitsministerie og er meget, meget tæt på efterforskninger og ringer på en helt anden måde, man har gjort før. At der simpelthen er en politisk bevågenhed eller en politisk overhånd, som trækker dem i nakken hele tiden. Der er også nogle strukturer, som gør, at en vicepolitiinspektør, som gik ud for 10 år siden og sagde, jamen vi er også bekymrede, fordi sådan og sådan og sådan, det må de ikke mere. Alt skal være tjekket, det skal forbi spindoktor og kommunikationseksperter og nogle gange også nogle højere i systemet, før man nærmest må gå ud og sige, vi vil gerne have befolkningens hjælp. Altså det er så striks styret. Så man efterlader ikke særlig meget til den enkelte politimand mere. Sådan noget, det gider jeg godt at beskrive.
Ja.
Jeg gider også godt at tage fat på, at anklagemyndigheden er ved at dø på grund af bunker af sager, der ligger og venter, fordi at der er blevet strammet på straffeloven, der er flere, der kommer i fængsel. Så på en eller anden måde, så konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet fra magten, det er noget af det, jeg gerne vil have med i vores bøger.
Men sætter du dig ned med Kim Faber, og så sidder I og argumenterer for, hvor, altså når I skal finde ud af, hvad plottet er i den næste bog, sidder I så og siger, jeg synes det her, og så ligger I arm om det.
Ja, jeg synes, vi taler også meget. Jeg synes, Kim er enormt god til at komme med indspark, og så er det måske meget mig, der sætter dem ind i en ramme, hvor jeg synes, at det kan holde i forhold til virkeligheden.
Ja. Er det sværere at skrive to sammen? Jeg tror, der er flere, der nok kunne tænke, det må være svært at blive enige, men jeg tænker også, det kan vel også egentlig være lettere. Altså, fordi så har man en kammerat, en makker, en skrivemakker, der kan give en feedback hele tiden. Altså, oplever du, at det er... Tror du, det vil være en større udfordring at skrive en person?
Jeg synes jo bare, vi har fundet noget, hvor vi bruger det, vi er bedst til. Jeg tror, jeg ville have svært ved at skrive, hvis Kim ikke var her mere. Jeg tror også, han ville have svært til, hvis jeg ikke... Altså, det ville blive nogle andre bøger. Kim er rigtig, rigtig god til at skrive, så der er jo ikke nogen grund til, at... Altså, jeg tror, Kim har det sådan, hvis han skulle skrive med nogen andre, så ville det være svært at skrive med nogen, som skrev lige så godt som ham. Fordi så ville de sidde og flueknippe, ikke? Undskyld. Og det gør vi måske ikke, men vi har dyb respekt for hinandens faglighed, og det vi hver især bringer med, ikke? Så derfor synes jeg egentlig, vi skulle komplementere i forhold til at skrive krimier, fordi vi kan så meget forskelligt.
Det lyder sgu da godt, Danny Pedersen.
Ja.
Bogen, den hedder Skyggeride. Den er ud, og man kan hive fat i den, pakke den ind, ligge den under juletræet, og så synes jeg egentlig bare, at man skal glæde
sig. Ej, er vi færdige nu?
Ja, det vi har snakket et godt stykke tid
efter. Hold nu op, men det har været en fornøjelse.
Det er der noget, du føler, du ikke har fået sagt?
Nej, jeg synes godt nok, vi har været mange steder rundt.
Har det egentlig overrasket dig der med, jeg har lyst til at sige fankultur, men det her med det miljø, man kommer ud i som forfatter i forhold til krimilæsere, det virker på, nu har jeg talt med en del sådan Katrine Engberg og andre, som også er store inde i det her univers af krimiforfattere, og det virker som om, den fanbase, der er ret unik.
De er meget dedikerede, lad mig sige det sådan. Der er jo krimibloggere, som der er altså nogle dejlige, sjove, meget, meget dedikerede typer, som også siger, jamen, så stod der det på side 2, og hvad så, og hvordan så den kniv ud, og hvor kan man købe den hen? Og det er en, altså, de kan jo fandme huske mere, end vi kan. Hvis jeg afslutningsvis skal sige noget,
ja.
Vi har talt om krimi, terror, klimaterror og så videre. I virkeligheden så handler 4'eren om far og søn relationer. Så det kan godt være, at... der er det overordnede plot, men under det ligger de her subplots, som helst også skal røre noget ved os. Så far og søn, big times.
Skyggeride hedder bogen, Janni Pedersen. Tillykke med bogen,
jo,
og god arbejdsløst fremover.
Jo, tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.